Kalpasan nga pinapanaw ti Diyos ti lalaki ken babae ijay kakaykaywan, ket naadaanda iti anak, immadu nga immadu ti tattao ditoy lubong. Nakita ti Diyos nga nalablabesen iti kinadakes dagiti tattao. Nagbabawi isuna nga nang parswa kadakwada. Ngem addalaeng iti maysa kadakwada nga nasayaat iti imatang ti Diyos. Isuni Noah. Ni Noah, nasingpet ken natulnog iti Diyos. Kuna ti Diyos kini Noah, pukawek to amin ida a mamimpinsan. Layusek to ti daga ket matay to amin nga addaan biag na ditoy. Kunapay ti Diyos kini Noah, isalakan kanto ken ti pamilyam. Mangaramid ka iti dakkel nga bangka ket aglugan kay to ijay. Mangala ka iti maysa nga pangasawaan nga amin nga klase ti an animal ken tumatayab. Inaramid nga rod ni Noah ti nakadakdakkel nga bangka. Ket idi nalpasen, naglugan isuna ken ti pamilya na agraman dagiti amin nga an animal ken tumatayab. Idi kwan nagtudo iti nakapigpigsa. Nagpaot daytoy iti 40 nga aldaw. Naglayos iti nakadakdakkel ken nakapigpigsa. Nalapunos amin nga ultimo kangangatuan nga banbantay. Ket natay amin nga adda iti biagna nga agnaed iti daga. Nagbayag ti layos, ket nagbayag met nga imbaas ti danom. Ket idi nagmagan ti daga, rimwaren da Noah ken dagiti kakaduana manipod ijay bangka. Ket kuna ti Dios kini Noah, ikarik Noah, nga saan kuntun nga mamaminsan apatayon manen dagiti amin nga addaan iti biag iti daga, babaen iti layos. Mangikabilak iti bulalayaw ijay langit, ket tunggal agparang daytoy, maipalagip daytoy nga innak inkari.